Твоя скрижовання.
Добрий день, шановне господарство. Добрий день, шановні прихильники білоруської традиційної культури. Ми з вами протягуємо говорку про наше традиційне білоруське весілля. Фактично, сьогодні, можна сказати, ми поставимо, у всякому випадку, поспробуємо поставити кропку у нашому весіллі як найголовніше і найскладніше народної з'яви або з'яви народної культури. Але гэтым самым я не хачу сказаць, што гаворка пра вяселле будзе завершана, таму што мы з вами ведаем, што яшчэ былі і цыганы, што яшчэ тыдзень былі водвіткі і гэтак далей. Поэтому мы гаворым толькі пра самую актыўную частку, але канцэптуальна гэта яшчэ не завершана. Сёння мы з вами павінны закрануць тры важныя складовыя. Я думаю, што яны надзвычай важныя. І гэта будзе, так сказаць, гэты рытуал будзе звязаны з канчатковым пераходам нявесты дзяўчыны у статус жанчыны, статус гаспадыні, у статус прадаўжальніка свайго роду. Поэтому давайте некалькі слоў скажам пра тое, пра што мы гаварылі, можа быць, паўгода таму назад, але сёння нам трэба акцэнтаваць увагу на люстэркавай перавернутасці той сітуацыі. Я маю на увазе вясельны стол. Сёння мы з вами ведаем толькі адно. Прыходзіш у сталоўку, у кафе, у рэстаран, там у нас стол, ну, рознай формы, але ён адзін. На працягу ўсяго вечара стол фактычна не змяняецца, форма яго не, і людзі садзяцца так, як яны селі на самым пачатку, так на працягу ўсяго вечара яны і сядзяць. А тое, што тычыцца народнай традыцыі, то там была прынцыповая, значыць, перафарматыраванне прынцыповае, так сказаць, гэтага стала, маецца на увазе пасадкі гасцей за гэтым сталом. Шмат часу таму назад мы гаварылі пра тое, што форма сама по сабе, так сказаць, як ставіліся сталы, форма нашого вясельнага стала нагадвала літару Г. Яна магла быць павернута літара Г, так сказаць, шапка і ў правы бок, і ў левы бок, у залежнасці ад таго, дзе знаходзіўся святы кут, чырвоны кут. І вы можаце задаць мне пытанне, так як же так, і ўправа, і ўлева. Да, насамрэч, калі вы прыгледзіцеся, то уважліва, то ў вёсцы хаты стаялі часцей за ўсё тарцом да стала, да вуліцы, але тым не менш былі хаты, у якія стаялі і сценкай, і, так сказаць, вокнамі да вуліцы. Поэтому зразумела, што чырвоны кут мяняў сваю, так сказаць, арыентацыю, накіраваны быў хоць і на сонца, але тым не менш мог быць, ну, скажам, і на паўднёвы, і на ўсходні бок. Цяпер, значыць, давайте ўдакладнім. Калі мы з вами гаворым пра тое, што стол быў па форме літары Г, то літара Г гаворыць, адна частка стала, я маю на увазе форма сама, да? Яна будзе абавязкова даўжэйшая, другая там, дзе перакладзена або шапка, яна будзе карацейшая. І тады давайте зноў далей дакладняць. Тое, што стаяла ўздоўж сцяны ад двара, зразумела, было даўжэйшым. Тое, што было ўздоўж вуліцы, яно было карацейшым. І мы з вами не раз гаварылі пра тое, што частка стала, якая стаяла ўздоўж двара, была прадназначана для гаспадароў і гасцей сваякоў гэтай хаты. Поэтому іх радзіна была прадстаўлена большай часткай на вяселлі ў хаце невесты. А вось частка стала, якая знаходзілася ўздоўж вуліцы, яна была карацейшая, эту частку займалі госці з боку жаніха. Яны прыйшлі з вуліц. Даруйце. І іх было значна менш. А вось, да, і яшчэ адзін вельмі цікавы нюанс. Калі паглядзець уважліва на вельмі важны момант, Як сядзелі маладыя, вот сёння зноў такі, як мы на пачатку вяселля пасадзілі, так яны і да канца дасядзелі. А ў народнай традыцыі была то всё-таки таксама ракіроўка, магла быць, даволі часта была ракіроўка маладых. Я што маю на ўвазе? Яшчэ разочку важліва, або так сказаць, хто мае магчымасць, вазьмеце намалюйце на аркушы паперы. Жаніх прыехаў са сваёй дружынай і сеў, што называецца, уздоўж сцяны ад вуліц. А невеста сядзіць са сваім родам. І жаніх, безумоўна, яны не сядзелі на розных лавах, яны сядзелі на адной, але стваралася такое сімвалічнае ўражанне, быццам бы жаніх выцісняў, да, невесту з гэтай хаты. То есть ён сядзе ў самім-самім чырвоным куце, а па левую руку ад яго, бліжэй да чырвонага кута, сядзе невеста. А цяпер давайце ўявім сабе сітуацыю, што гэтыя ж самыя госці, удзельнікі вяселля, прыязджаюць у хату бацькоў жаніха. І там усё перавернецца, усё стане наадварот. Зразумела, што уздоўж сцяны ад двара сядзе радзіна жаніха, іх будзе больш. А вось уже тыя, хто прыйшоў з вуліцы, госці невесты, яны сядуць уздоўж той сценкі, якая была ішла паралельна вуліцы. А цяпер яшчэ разочак. Невеста павінна сесці са сваім родам. Жаніх сядзе са сваім родам. І таму яны мяняліся месцамі, і тут уже зноў-такі, ну, як той казаў, і жартам, і ўсур'ёз гавару, што малады садзіўся са сваёй радзінай, а маладая ў чырвоным куце бліжэй да самога кута, і малады быццам бы, даруйце за гэта слова, запіраў невесту ў сваёй хаце. Сё, так сказаць, дарогі назад няма. І ўвесь род дапамагаў яму выканаць гэтую місію. Ну, улавілі, якія змены адбываліся? Вот это вельмі важны, прынцыпова важны момант у структуры вяселля. І вясель, самога вясельнага абраду. Цяпер другая частка, на якую нам трэба звернуць увагу, это фінальны этап самога вяселля. І вось тут мне б такой, што называецца, скороговоркай, хацелася б прагаварыць всё тое, што адбывалася пасля таго, як маладыя селі за стол. Зразумела, што абрадавая, вось гэта абрадавая падзея і абрадавая дзея гэтай часткі вяселля была фактычна той самай, як вяселле разгортвалася па мадэлі ў хаце бацькоў невесты. Зноў-такі, тыя ж самыя просьба падняць кілішак, тыя ж самыя перамовы, тая ж самая весялосць, тыя ж самыя спевы, бясконцыя спевы, тыя ж самыя танцы і гэтак далей, і гэтак далей. Безумоўна, будзе, як бы перад заключнай часткай будзе этап вельмі важны для нашага вяселля, пра які мы таксама шмат гаварылі. Гэта дзяльба каравая. Яна будзе адбывацца па той самай мадэлі, як гэта было і ў хаце бацькоў невесты. Адзіным, што будзе, так сказаць, іншым, так гэта яшчэ раз нагадаю, і мы пра гэта таксама гаварылі, але на ўсялякі выпадак нагадваю, гэта форма самога каравая. Калі ў жаніха форма каравая будзе нагадваць сонца, гэта замкнёнае паўнавартаснае кола, гэтым самым у міфалогіі і ў міфапаэтычнай спадчыне, так сказаць, гаворка ішла пра тое, што жаніх – это сонца, і ён ніколі не мяняе сваю форму. А вось то, што тычыцца каравая невесты, то ён быў па форме палова месяца, як бы серп месяцовы. Чаму? Потому што за сімвалам Луны, сімвалам месяца, мы бачылі нішто іншае, як невесту. Чаму такая расстаноўка, так сказаць, двух нашых маладых, і чаму такая сімволіка замацавалася за гэтым рытуалам? Да па той простай прычыне, што месяц на працягу свайго поўнага цыкла 28 дзён перажываў у двухкосці, скажам так, чатыры фазы, і кожная з гэтых фазаў мела сваю форму вот таго знешняга абліччы, таго месца, які мы бачым на небе. Ён быў сярпочкам растучым, ён быў поўней, ён быў сярпочкам старэючым, ветахам, і было тры дні, калі гэтага месяца ўвогуле відаць не было. І вот чаму, яшчэ разочак, сімволіка месяца, сімволіка Луны была замацавана за невестай. Да па той простай прычыне, што поўняй, поўняй, можа быць толькі невеста, толькі жанчына падчас цяжарнасці. А так яна будзе мець форму месячка, так сказаць, таго або таго, але калі яна цяжарная, чакае папаўнення, яна нагадвае поўню. Вось таму і замацавалася от такая сімволіка. Хаця той, хто добра ведае нашу беларускую, не толькі беларускую, ну, не сказаў бы сусветную, але, скажам, еўрапейскую, і тыя міфалогіі, якія найбольш неяк так прадстаўлены ў літаратуры, я маю на ўвазе і кітайскую, і японскую, я маю на ўвазе і тое, што звязана, так сказаць, ўжо на слыху сёння і нашы, так сказаць, веды пра ацтэкаў, інкаў, то там частенька можна пачуць, што сімвалам была адваротная сімволіка, і гэты старажытны, самы архаічны пласт традыцыі захаваўся ў нашай песеннай спадчыне, ў вясельных песнях, дзе наадварот бывала, што невеста лічылася сімвалам сонца, а вось тое, што было замацавана за хлопцам, гэта быў месяц. І тым не менш нагадаю, або, так сказаць, паўтаруся, што вот сама позняя частка, так сказаць, і самы позні этап міфалогіі славян, гаворка ішла пра тое, што сонца – мужчына, месяц – это жанчына. І гэта наша з вамі, ну, вот, скажам, непаразуменне, з аднаго боку, а з другого боку ўсё зразумела. І сведчаннем таму, што адбылася такая метамарфоза нават у славянскіх міфалогіях або міфалогіях славянскіх народаў, это тое, пра што я наўмысна сёння двойчы ўжо, так сказаць, паўтарыўся, падкрэсліў, акцэнтаваў увагу. Давайце яшчэ разочак. Тое свяціла начное спадарожнік зямлі называецца ў адной мове месяц, а ў другой мове побач нашы народы, так сказаць, да, мяжуюць, называецца луна. Вот это вот і ёсць не што іншае, як адбітак таго, што называецца розных этапаў існавання міфалогіі славянскіх народаў. Вот, і поэтому нават у беларускай мове, я думаю, што можна, так сказаць, ўжываецца часам у навуковых зваротах вот это вот тэрмін «луна», так сказаць, як начное свяціла. Но цяпер мы падыходзім з вамі да самай-самай, што ні на ёсць, фінальнай часткі. Гэта вясельны каравай падзелены, і нарэшце падыходзіць той час, калі трэба пры ўсіх людзях паказаць, што тая, хто ішла пад вянец, той дзяўчыны ўжо больш няма. Яна перанарадзілася у зусім іншым статусе, яна набыла зусім іншую важкасць у гэтым родзе, і я думаю, што вы разумееце, што кожны такі этап у жыцці чалавека замацоўваўся адпаведным адзеннем. Пачынаючы з самага дзяцінства, недзе да 5 гадоў адзення дзяўчыны і хлопца нічым не адрознівалася. І толькі пасля гэтага быў спецыяльны абрад і пасад на каня, і ўсё, калі дзяўчына пачала насіць адно адзенне, хлапец другое. Затым, памятаеце, так сказаць, з'явіліся права насіць бараду, меў толькі мужчына, і так далей, і так далей. І да самага скону веку, што называецца, адзенне было адлюстраваннем, адбіткам сацыяльнага і ў нейкай ступені фізічнага, фізіялагічнага стану нашага чалавека. Невеста, вэлюм, па сённяшняму фата з лацінскай, яны завершили свою, так сказать, роль, выконали свою роль, и функционально все подходило до того, что эти атрибуты треба было снять с невесты. И вот тут знову напрошивается параллель с сегодняшним нашим весельем городским, вязковым, когда мы забываемся на то, а может быть, уже причиной з'являється не просто то, що ми забуваємося, а некі функціональні зміни у побудові нашої хати. Пам'ятаєте, на минулій зустрічі я говорив, що, скажімо, здимати фату з невести нельга було тяжарним жанчинам, тому що ти знаходишся у переходному статусі, і ти не маєш права докорнатися до того, що, хто сам знаходиться у переходному статусі, я маю на увазі невесту, і не мали права здимати тих, хто був неповновартосної сім'ї, у кого помер муж, була вдовою, а може бути, гэтая сім'я була неповна у сувязі з тим, що сім'я розпалася, і мати з батьком розійшлися. Поэтому, як правило, здымала фату хросная мати, але только в тым выпадку, калі она была у пары. И вось тому, что на столе лежал надмогильный песок, мелася на увазе не надмогильный, да, а над верхом лежал песок, а его, перш за все, спрымали як надмогильный, то тому и не мели права, так сказать, здымать фату у той, якая повинна была продолжить род и не имела права, або не имела, так сказать, ну, не имела права сидеть под гэтым песком у момент перанараджэння яе статусна. И тому молодых и молодую выводили у сенцы, у клеть и перапранали там. Ну, давайте гэты момент мы с вами, так сказать, памятаем, але давайте уявим себе, так сказать, что мы знаходимся в сегодняшней городской столовце и в некой ступени. Давайте гэту простору абярэмы якасці, так сказать, публічнага гэтага ритуалу, і давайте паназіраем, што і як адбываецца. Итак, хросная маці, у рэдкіх выпадках маці жаніха, разам з хлопчуком, яна трымала ў руках зусім іншыя рэчы, пра якія мы зараз скажам, а маленькі хлапчук або брат жаніха бралі за хустіну або рушнік і выводзілі маладых за стала. Памятаць, ніякага контакта прамога рука ў руку з маладымі на працягу ўсяго вяселля быць не магло. І таму спецыяльная хустіна, і маладыя браліся за гэты гэтую хустіну і выходзілі за стала. Першы раз за ўсё вяселле малады і маладая распадаліся на літаральна некалькі хвілін на кожну, так сказаць, асобную самастойную адзінку, таму што невесту павядуць да зэдліка, павядуць да стульчыка, табурэткі, ну, як дзе ў каго, і пасадзяць на гэтае месціну для таго, каб вонкава і на ўзроўні спецыяльных атрыбутаў зафіксаваць завершэнне пераходу з нявесты ў жонку статус і дзяўчыны ў замужнюю жанчыну. Фата – сімвал дзявоцкасці, сімвал непарушнасці і непарочнасці. Матуля здымала і перадавала першай шаферцы. І вот тут, адбываўся надзвычай важны момант. Перадавалі спачатку першай шаферцы, але все тая, вся тая моладзь, дзяўчаты, перш за ўсё, стаялі побач з невестай. І мы з вами неаднаразова падкрэслілі, што маладая павінна была сімвалічна аддзячыць сваіх сябровак за тое, што яны перапранулі яе, за тое, што яны былі побач з ёй на працягу ўсё вяселля, дапамагалі, перасцерагалі і яшчэ тысячу функцый выконвалі, якія былі бачны і не вельмі бачны, так сказаць, пабочнаму чалавеку. Это асобная гаворка. І сёння, і зараз, ось у гэты момант, іх трэба было аддзячыць, але аддзячыць па-свойму. Маладыя, побач з маладой сядзелі шаферкі не проста для таго, каб дапамагаць, а яшчэ і са спадзяваннем на тое, што той вэлюм, тая фата, якая была на невесце, яна абавязкова апынецца на галаве гэтых дзяўчат. І вось хросная матуля здымала фату з галавы невесты і надзявала яе на галаву першай шаферкі. Гучала музыка, спевы. Дзяўчына тройчы перакручвалася вакол сябе, і матуля хросная здымала гэтую фату і далей яшчэ так сказаць перадавала ўсім тым дзяўчатам, якія не былі замужам, але якія былі ў тым узросце, які даваў права ствараць сваю сям'ю. Вось гэты важны момант, вот гэты момант перадачы эстафеты, падзякі, і калі хочаце, за гэтым стаяла адпаведная магія. Хаця яшчэ яна праяўлялася не ў поўнай меры, але тым не менш, са спадзяваннем на тое, што першая шлюбная ноч у маладых была, што зачацце першынца адбылося, і кожная з дзяўчат, калі ускладвалі на галаву фату, то яна гэтым самым ужо думала пра тое, што і яна праз пэўны час стане матуляй, якая народзіць свайго першынца. Вось тут, калі бы мы з вамі зноў вярнуліся, так сказаць, у сялянскую хату, то мы павінны былі б сказаць, што пасля таго, як усе дзяўчаты некалькі разоў перакруціцца вакол сябе, так сказаць, з гэтай фатой, хросная маці забірала яе, заходзіла ў хату, вярталася назад у чырвоны кут, і там, дзе, памятаеце, мы гаварылі на адной з мінулых сустрэч, спецыяльна быў убіты цвік у сценку, дзе вешала нявеста свой рушнік. От туды, на гэты цвік, на нейкі час павесяць фату. Я хачу сказаць, што ні адзін год, ні на адным з семінары мы са сваёй палавінкай гаварылі тысячу разоў пра тое, што у нас сёння існуе сотні вясельных салонаў. І вось яны даюць на пракат вясельны строй, вясельнае плаце. І мы заўсёды падкрэслілі, берыце, але запомніце адно, тое, што было на галаве вашай невесты падчас вяселля, ні ў якім разе назад вяртаць нельга, таму што гэта абярэг, які будзе аберагаць, перасцерагаць вашу сям'ю. І ўжо сотні разоў я прыводзіў прыклад, што фата, якая была і пад вянцом, якая была на галаве невесты на працягу ўсяго вяселля, станавілася не проста абярэгам гэтай сям'і, але яшчэ і вельмі цікавым, вельмі незвычайным, у нейкай ступені магічным атрыбутам, які дапамагаў у лячэнні розных захворванняў, перш за ўсё нашых дзяцей. І перш за ўсё ў сувязі з тым, што гэта форма кола замкнёнага, значыць, часцей за ўсё гэта дапамагала пры сурочыні або зглазе. Я разводжу прынцыпова гэтыя тэрміны, нашы беларускія слоўнікі не разводзяць, яны даюць рускае зглаз, як і, так сказаць, і як сурок калькіруюць, але уракнуць рэкці стараславянскае, гэта нішто іншае, як гаварыць слова. А вот у народнай традыцыі разводзілі паняцце, так сказаць, уздзеянне чалавека на чалавека вокам і словам, то есть вымаўленнем, прамаўленнем слова. Это абсалютна розныя каналы інфармацыі. Поэтому фата дапамагала здымаць усялякія, так сказаць, сурокі, наведзеныя і словам, наведзеныя і вокам. Ну, у народзе казалі гласлівае, глазлівае дзіця, так сказаць. Ну, што ты зробіш? Поэтому, калі на 15 мінут клалі, так сказаць, эту фату на дзіцёначка, і ён ціха засынаў і мог параспаць не адну гадзіну. Гэта хваробы, як кажуць, як не бывало. Затым, скажам, нашы бабулі раілі абавязкова гэта фату захоўваць на працягу ўсяго жыцця, і нават часам здаралася такое, што калі ўжо ў сталым узросце памірала бабуля, то яе хавалі ў гэтым падвянечным строі. Гэта была шыкоўная традыцыя, якая, на вялікі жаль, для цела у нас на сёння ў нябыт. Тое, што тычыцца сённяшніх, скажам, яшчэ аднаго рытуала, які мы абмяркоўвалі, які выклікае ў нас непаразуменне, значыць, тое, што кідаюць букети кветок. Сьогодні, дякую Богу, знову-таки після наших безконцих консультацій, проведення семінарів, ну, почали робити кришку інакше. Ну, от здавалося, от такий от відовищний, така відовищний ритуал, відмінити вже просто немагчимо, поэтому ми у городському осяроддзі, поэтому ми просто раяли людям, що у вас повинно було два букети. Один той, який справді подарував жених невесті, його засушували і покидали, зашивали у подушку. Ця подушка була за все життя побач з гэтими мужем і жінкою, так сказати, на ложку, як символ одинства і непорушності. А ось уже другі спеціально для гэтага куплені букети кидали через плечо, і дівчата ловили. Хоча, скажімо, і та, яка зловить, та перша пойде замуж. Я хочу ще раз сказати, що це, ну, може бути, образиш тим самим кого-нибудь, але це видумка сьогоднішнього часу, і це, від цього ритуалу отримовується масло масляне. Чому? Да по той простій причині, що не треба було ворожити, хто перший, так сказати, кому подлетіть, або хто більш такий жвавий чоловік і зловить, і той перший вийде замуж. Повторюся, ніяких таких гульнів і нічого подобного не було по той простій причині, що логіка життя і логіка весільного ритуалу говорила, на протягу всього весілля побач з невестою сидить перша шаферка, їй передається про фату право і щастя, так сказати, стати першою під фатою після гэтай сьогоднішньої невести. От і все, все зрозуміло абсолютно. А те, що тичеться кидати через голову, то гэта просто сьогодні гульня. Причому гульня не самая лепша по той простой причине, що коли б ми з вами поспробували, а може бути, ми коли-небудь це все-таки зробимо, особливу передачу цьому присвятим, ми з вами побачимо, що кидання через голову і піску, і ніяких інших речей, це частіше за все було зв'язано з поховальним обрядом і ушануванням душу померших предків. Так що, бачите, і сміх, і грех, ну, у нас так часто. От великого до смешного літерально один крок. Ось такі, так сказати, обрядові події ми розгледіли сьогодні. І мені хочеться сказати, що наперед у нас ще може бути одна-дві передачі, присвячені нашому традиційному весіллю. Магчыма, ми поспробуємо з вами розгледіти одну вельми важну околічність, зв'язану з... Я думаю, що... Я так замявся трошечки, чому? Тому що зі своєю жінкою обмірковував, так сказати, цю тему і говорив, може бути, вона на сьогоднішній день не актуальна. На що мені жінка сказала? Те, про що будеш говорити, воно вічне, і воно буде актуальне завжди. А по-друге, ти говориш і розказуєш перш за все про наше традиційне білоруське весілля, хоча у некоторих випадках проводиш аналогії з сучасністю. Я маю на увазі особливості або, так сказати, ніякі ритуальні дії, події, зв'язані з першою шлюбною ночю. Тому що це надзвичай, так сказати, важна околічність, і вона цілком зв'язана з цілим шерегом ритуалів і з посадом невести на дяжу, і з купальськими ночними обрядами, тому що котрий раз уже повторюся, що сьогодні знаходяться молоді люди, які, начитавшися в інтернеті різних артикулів і на різних наших зустрічах, говорять про те, що практично після купальської ночі ні одна з дівчат не заховувала свою цнотливість. Слухаєш от це все, і волоси дибо становиться від того, що люди, от їм хочеться сьогодні ніякого взриву емоцій, хочеться спляжити свій народ, і хочеться зробити так, як, ну, практично сьогодні, сьогоднішнє наше телебачення вимагає. А я завжди задаю питання, коли б, так сказати, було справді у купальську ноч, так, то тоді б дяжу б давним-давно відмінили б, і тоді фату невести, як символ непорушності і непорочності, вже давним-давно так само треба було б відмінити. І невеста сиділа б на весіллі у зимовій шапці, так сказати, свого мужа. Але, дякую Богу, поки що такого нема, і будемо сподіватися, що, да, нечто в житті зміняється, але хочется думать про то, что сярод нас багато людей, якія паважаюць, шануюць свой род, думаюць про тое, якім будзе іх заўтрашні дзень і што будзе з гэтай дзяўчынай у першую шлюбную ноч. На гэтым наша сённяшняя сустрэча заканчваецца. Я з вамі развітваюся, да новых сустрэчы праз тыдзень. Усяго найлепшага.